Radio Day.
Andrew Crouch teemapäivä on tänään. Sitten sen johdosta, että viime viikolla saimme suru-uutisen Andrew Crouchista, kun hän menehtyi 72-vuotiaana sairastelun kamppailun seurauksena. Ja Andrew Crouchhan muistetaan artistina, joka mullisti gospel-musiikkia aika tavalla. Häntä arvostettiin maallisilla areenoillakin ja on toiminut monien sekulaarien artistienkin kanssa, muun muassa Michael Jackson ja Madonnan, ja häntä on versioinut monet artistit, aina Paul Simonistakin alkaen. Crouch voitti 7 henkilökohtaista Grammyä ja yhden hän on jakanut muiden kanssa. Ja löytyypä nimi Hollywoodin Walk of Fame-kadultakin. Andrew Crouch on vieraillut täällä Suomessakin muutamaan otteeseen, ja tästä muistikuvia on nuorisotyön ohjaaja J.P. Niskasella, joka muistelee hetken päästä näitä teemoja. Ja kun muutama vuosi sitten puolesta Andre oli täällä vierailemassa, niin hänen kanssaan iltaa oli viettämässä ja muusikko Olli Helenius. Hän totesi, että jätti aikamoisen vaikutuksen tuo Andre, mutta millä tavalla, niin siitäkin sitten kuullaan tällä tunnilla. Mutta ihan ensimmäiseksi mennään kuitenkin itse henkilöön, kuka oikein oli Andre Crouch.
Radio Day.
Legendaarista modernin gospelin isäksi kutsutusta 8-kertaisesta Grammy-voittajasta asiantuntijavieraksi on saatu afromusiikin korkeasti kouluttama Vellu Salminen. Tervetuloa.
Morjes, moi.
Radio Dayn kuulijoissa varmasti on paljon sellaisia, jotka kyllä tunnistaa Crouchin musiikin, kun se sitä kuulee, mutta välttämättä ei Crouchista juuri hölkäisen pöläystä tiedä, joten Vellu Salminen, kuka on Andrew Crouch?
Andre Crouch on, voisi sanoa, että tämmöinen modernin gospelmusiikin virsikirjan tekijä oikeastaan. Että se on tehnyt hyvin suuren osan merkittäviä gospelkappaleita, joita aika moni on varmaan laulanut jopa, mutta sitten ei välttämättä tiedä, kuka se tekijä on ollut. Että.
No mitä itse olet aikoinaan innostunut Andrew Crouchin musiikista?
Joo, siis muistelen, että oli varmaan joku selkeästi alle 10-vuotias, kun kuulin ekan kerran, ja se vaan vei mukanaan. Se on, siinä on joku fiilis, mikä vei heti saman tien, ja kyllä sitä on tullut kuunneltua sit siitä eteenpäin tässä nyt kohta 30 vuotta. Miten se on ollut erilaista ja eros muusta gospelista silloin, kun se 60-luvun lopussa tuli, niin se suurin ero väittävät, että on ollut siinä, että siinä oli paljon poppia mukana siinä laulumelodiassa. Eli melodiat oli yksinkertaisimpia kuin muilla. Ja toinen ero, mikä oli moniin muihin, niin lauluharmoniat oli ihan omanlaisensa. Eli Crouch toi tämän omanlaisensa lauluharmoniaan tähän gospel-hommaan, mitä monet on sitten matkinut. Ne oli semmoiset selkeät, ja se on edelleen säilynyt se, että Crouchilla on tosi yksinkertaiset melodiat, että kun kuulee niin kuin uudella levylläkin sen jotain biisiä, niin se on sellainen, että okei, no näinhän tämä pitää mennä, että okei, että miksi en ole itse tehnyt tuollaista biisiä, mutta niin se on vaan todella yksinkertaista, mutta niin koukuttavaa, että ei
myös valkoisetkin on sitten innostunut sen takia, kun on tarpeeksi yksinkertaista.
No joo, ja siis itse asiassa alunperinhan valkoiset pelkästään oli innostuneita hänen musiikista, että ei mustat radioasemat soittanut alun perin Crouchin musiikkia ollenkaan. Että se oli monta vuotta, muutamat ekat levyt ne ei soinut. Sitten se yhden kaverinsa avulla pääsi sitten mustille radioasemille, ja sitten kuitenkin 70-luvun alussa Yhdysvallatkin oli vähän erilainen paikka, ettei siellä niinku ollut mitään internettejä tai muita, miten kaikki olisi musiikki levinnyt yhtäkkiä, niin se oli vaan ihan sitä, että pikkuhiljaa levisi sana, ja sitten hyvin paljon sillä, että jos joku teki länsirannikolla jonkun kappaleen, niin sitten että se tuli tunnetuksi itärannikolla, niin jonkun toisen piti itärannikolla tehdä se kappale uudestaan levyttää. Et se oli ihan tätä niinku kaikessa musassa silloin, ettei se ollut ihan itsestäänselvyys, että vaikka oli kova, että siinä kesti tosi pitkään ennen kuin Crouchista tuli iso nimi silloin.
Puhutaanpa Andrew Crouchin siitä lähdöstä, eli miten hänestä ylipäätään tullut laulun tekijä ja laulaja, tiedätkö sitä?
No se on mielenkiintoinen tarina, että hän on itse kertonut muutamissa eri lähteissä, että isänsä oli pastorina seurakunnassa, ja sitten siellä ne laulo kaksoissisarensa Sandran ja Benjamin, taisi olla isoveli, ne laulo kolmistaan, ja joissain jutuissa, ja sitten isä rupesi tykkäämään, että jee, että näistähän voisi tulla musikaalisia olosia lapsia, että näistä voisi tulla jotain, ja sitten se taisi jossain kirkon seremoniassa sitten kysyä Andreelta, että haluatko oppii tekemään lauluja, ja sitten joo, ja sitten se niin jossakin tilaisuudessa yhtäkkiä vaan omien sanojen sen mukaan rupesi soittamaan. Et väittää ainakin, että ei ole opiskellut pianon soittoa yhtään ennen sitä. Et en tiedä sitten, miltä se on kuulostanut silloin, mutta ihan omilla avuillaan sen ja käsittämättömän hienoa. Et itse asiassa toi seuraava biisi, mikä tuossa kuunnellaan, niin siihenkin liittyy semmoinen tarina, että oli muistaakseni 14-vuotias Andre ja ne oli jossain kotibileissä, missä oli hirveästi ihmisiä ja sitten se ei ollut vielä Krauts yhtään biisiä tehnyt siihen mennessä ikinä. Ja sitten sillä oli joku melodia soinut päässä ja sitten se pyysi ystävänsä Billy Prestonia, joka oli 12-vuotias, että soita jotain sointuja ja se soitti sointuja ja rupesi laulaa sitä melodiaa siinä ja sitten kaikki ihmiset tuli paikalla ja halusi kuulla kappaletta ja se on toi seuraava kappale, mutta mä itse asiassa myös sitten siskonsa Sandra on siitä sanonut sen verran, että se oli heittänyt roskiin sen biisin, kun oli ollut sitä mieltä, että tämä on niin huono, että ei kukaan halua kuulla tätä ja Sandra oli sitten sieltä tyrkyttänyt, että ei kyllä tämä on nyt pakko vaan
petää. Kyllä. Ja niin kuin kuunnellaan biisin, niin mainitsit tuon Billy Preston, joka on siis ollut tämä NS5 Beatle, eli ollut mukana soittamassa siellä Beatlesien jälkivaiheessa ja oli itse asiassa mukana tämmöisessä Church of God in Christ Singers, ja oli siinä vokalistina tämä Billy Preston. Oliko tämä niin kuin alkusoittoa sitten yhtyeelle Under Crouch and the Disciples?
Kyllä se on, ne oli levyttänytkin sitä levyä, ei ilmeisesti mistään saa, mutta on levyttänyt yhden levynkin sillä ryhmällä silloin, että kyllä juuri näin.
Tässä pöydällä on paljon vinyleitä tuonut mukana vähän niin kuin nostattamaan tunnelmaa, ja nyt sitten me kuuntelemme ensimmäiseltä Under Crouch and the Disciples -yhtyeen levyltä. Ja kerro vielä, mikä on kappale.
Joo, se on siis vuodelta 69 biisi The Blood Will Never Lose Its Power, josta on tehty varmaan tuhansia eri versioita tämän jälkeen.
The blood that Jesus shed for me way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. My doubts and it calms my fears, and that same blood dries all of my tears. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power.
Blood will never lose its power, näin lauloi Andrew Crouch, josta puhutaan tänään. Olen Ariel Neulaniemi ja tänään afromusiikin korkeasti kouluttama Vellu Salminen on tuonut mukanaan ison pinon Andrein levyjä, vinyyleitä, CD-levyjä. Kaikki ei ole edes saatavilla, kuten ei sitä ensimmäistä Church of God in Christ Singers, jossa siis mukana oli Billy Preston laulajana. Tuossa kun kuultiin Disciples-yhtyeen ensimmäiseltä levyltä, eli oli siis vuosi 69. Ja tämä levy oli siis Take the Message Everywhere, jota just kuunneltiin. Niin millaista toi gospel-musiikki oli ollut tohon asti?
No se oli hyvin kuorovoittosta. Gospel-musaa, jos voi sanoa, hallitsi semmoinen nimi kuin James Cleveland tuossa 60-luvun selkeästi. Ja kuorot oli se juttu 60-luvulla oikein.
Mutta kyllähän tossakin kuultiin aika hyvin kuoroa.
Joo, taustalla. Mutta tämä on pieni kuoro. Siis, silloin puhuttiin ihan niinku sadan hengen kuorosta, että se on ihan eri kuulonen soundi, että ei ne tämmöisiä ollut. Että se oli hyvin erilaista hommaa. Että kyllä se sitten, ja Krautsilla nimenomaan se, että tietenkin jos puhutaan nyt mustasta gospel-musasta, niin se oli hyvin musta ja mustassa kirkossa, mutta sitten Krautsillahan oli Disciples-yhtyeessä heti valkoisia soittajia mukana, että niin kuin Bill Maxwell rumpali, joka tuotti suurimman osan 70-luvun levyistä, oli muun muassa, ja sitten siellä oli muita valkoisia kanssa, että se oli semmoinen niin kuin tietynlainen sinne hippisuuntaan vievä juttu, että sillä oli siellä Kaliforniassa muitakin tämmöisiä, esimerkiksi Sly and the Family Stone oli tämmöinen mustia ja valkoisten sekabändi, että se oli sen ajan juttu myös osittain, mutta se toi myös siihen heidän soundiin jotain erilaista, että se toi pikkasen country-vaikutetta siihen mukaan, mikä ei sitten taas niin kuin...
Mustia puhutellut.
Ei välttämättä puhutellut, ja sitten ne ei edes tiennyt sitten, niin kuin äsken sanoinkin, että aluksi siitä, että siihen liittyy semmoinen jännä tarina, että mä en tiedä, oliko sitten jotkut kuullut jonkun toisen tekemiä versioita, esimerkiksi Blood Will Never Lose Its Power -biisistä tai jostain muista, että jotka on ollut sitten vielä countryn päällä versioita, mutta sitten jossain syvässä etelässä joku country-yhteisö oli ajatellut, että no nyt kutsumme näiden biisien tekijän keikalle, ja luulivat kutsuvansa niin kuin jonkun valkoisen miehen, ja sitten tulikin musta kaveri keikalle, ja siellä oli yleisö lähtenyt menemään kesken konsertin. Lähtenyt kävelemään pois ja buonu, mitä tää, koska se oli kuitenkin siis, vaikka ei periaatteessa ollut rotusortoa, mutta kyllä se oli hyvin niin kuin etelä, vielä ihan täyttä rotuhommaa siihen aikaan, 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa. No sit tilanne oli sillä lauennut, että Andrei oli alkanut puhumaan ja kertonut, mikä homman nimi, ja sit mä en nyt ihan tarkkaan muista, mitä biisiä se oli ruvennut laulaa, mutta jotain noista omista hienoista biisistä oli. Mä sanoin, että tässä on se, mitä mulla on sanottavaa, ja sitten oli naulintunut ihmiset siihen, että tämmöisiä kaikkia mielenkiintoisia tilanteita niillä on ollut silloin.
Kuitenkin pysty puhumaan änkyttämättä. Eikö hänellä ollut tämmöinen änkytys silloin?
Oli nuorempana, joo. Jossain vaiheessa kaksoissisar Sandra puhui asiat hänen puolestaan, että niin sitäkin on ollut. Että kyllä se, niin kuin Andrei on selkeästi vahvimmillaan ollut aina soittajana enemmän ja biisintekijänä, että siitä tunnetaan kaikkein parhaiten kyllä.
Moses ja Aaron niin olivat keikalla. Niin. Andrew Crouch ja The Disciples -yhtye aloitti siis musisoimaan 60-luvun alussa, eka levy tuli 60-luvun lopussa. Missä vaiheessa tästä yhtyeestä tuli sitten suosittu? Tuliko se heti saman tien?
Ei se tullut ihan saman tien, mutta kyllä se siitä niin kuin lähti kuitenkin, että sitten se biisit vaikutti siihen, että kun muut alkoi tekemään myös niitä biisejä ja kuuli, että hetkinen, mitä nämä oli. Ja itse asiassa yksi juttu oli myös se, minkä niin kuin Krauts toi mustaan kirkkoon, oli tämmöinen niin kuin praise and worship-musiikki tavallaan tässä muodossa, ei samassa, missä me nyt ehkä nykypäivänä se tajutaan, mutta se oli niin kuin semmoinen mikä tuli hänen myötään mustaan kirkkoon silloin. Että.
Eli nykyiset juuret ovat vahvasti Crouchissa siinä.
Joo.
No sitten kun Andrew Crouch ja Disciples -yhtye, Disciples muuten tarkoittaa seuraajaa, niin heissä tuli suosittuja, niin millä tavalla tämä suosio näkyy tai konkretisoitu? Onko mitään esimerkkejä?
Ihan käsittämätön määrä kiertoita, että kyllähän ne lähti vetämään sitten jo heti 70-luvulla 68 maata paino menemään niin kuin tukkaputkella. Kyllä se aika moista kiertämistä oli.
Ja muun muassa Johnny Carsoninkin pyörittämässä The Tonight Showssa ja Carnegie Hallissa yhtiö on esiintynyt. Ilmeisesti sanoman ollut, onko se sitten ollut jotenkin tarpeeksi tämmöistä niin kuin helposti omaksuttavaa, että sitä on niin kuin NS-sekulaarissakin piireissä pystynyt esittämään?
No, ehkä osittain, mutta mä väittäisin, että kuitenkin, että sanoma oli hyvin niin kuin tiukkopiposta jopa niin kuin Krautsin biiseissä. Sitten kun verrataan Edwin Hawkingsiin, joka biisi tuli 69 Happy Day, niin se, siinähän ei lauleta, niin kuin, ei ole Jesus-sanaa tai muuta, että siinä on vaan Happy Day, ja sehän oli taas sitten...
Gospel-standardi kuitenkin
niin, kyseessä. Niin, siis se oli sitten 5 kertaa isompi hitti kuin Krautsin yksikään hitti ikinä. Hmm. Mutta siis syynä se, että siinä ei niin kuin lauluttu tietyistä asioista, mutta juttuja, että ei niitä voi tietää. Että kyllä se tavallaan Kraut siinä menetti sen ihan suurimman suosionsa siinä, että tavallaan naulas kuitenkin se asian aina, niin kuin mistä halusi laulaa, niin hyvin selvästi. Että.
Velu Salminen, Andrew Krautsan julkaisi siis 8 levyä. Disciples-yhtiön kanssa, mutta sillä välillä hän oli jo aloittanut omaa soolouransa Just Andre-levyn myötä. Miten tämä soolotuotanto sitten erosi tämän Disciples-yhtiön musiikin kanssa?
Se Just Andre-levy ei hirveästi eronnut, mutta sitten tuossa kun tuli Don't Give Up-levy 80-luvun alussa, niin se erosi hyvinkin paljon, että moni kirkon ihminen meinasi vetää kahvin väärään kurkkuun, kun siinä oli jätetty kaikista teksteistä pois niin kuin tämmöinen suorempi julistaminen. Että se oli ihan selkeä yritys päästä pop-markkinoille niin kuin Andreilta. Ja siinä oli itse asiassa iso levymerkki, että nämä kaikki aikaisemmat tuli niin kuin gospel-levymerkki Laitilla, mutta sitten oli iso Warner siinä Don't Give Up-levyllä julkaisijana. Ja se oli soundillisesti hyvin erilaista, että se ei ollut tuommoista... miten sanot, tuommoista multisoittoa, niin kuin tuommoista soittamisen ilottelua, vaan siellä oli niin kuin Kalifornian studiomuusikot vetämässä erittäin hyvää jälkeen.
Harkitummin
ja tosi erityylistä ja sen soundillisesti ihan erilaista, mutta Andre on jossain haastatteluissa myöhemmin sanonut, että hän niin kuin hänen piti tehdä se, että se oli sen mielestä niin kuin se, mutta se itse asiassa Don't Give Up-levy jäi vähän semmoiseksi niin kuin omaksi jutukseen, että kyllä mä näkisin, että sen jälkeiset Andreen soololevyt on niin kuin suoraa jatkoa kuitenkin tuohon Disciples-hommaan, että vaikka ne nyt ei tietenkään samalta enää kuulosta, kun ei ole 70-luvun soundeja enää, mutta ei se niin hirveästi siitä eroa, että kyllä siellä oli sitten samoja laulajia ja soittajiakin osittain mukana, että semmoinen.
Pikkuhiljaa Krautsin vaikutus oli alkanut laajentua myös muihin artisteihin, niin kuin sanoit, että hänen Blood Will Never Lose Its Power -biisiä on levyttänyt ehkä jopa 1000 eri tekijät, ja Suomestakin tästä kun katsoo näitä musiikkikannasta hänen musiikkinsa esittäjä, niin kyllä Suomessakin on jo aika moni gospel-piirien artisti Krautsia äänittänyt, niin ketkä olivat sitten tämmöisiä niin kuin isoja artisteja, jotka on Krautsin musiikkiin tarttunut?
No niitä löytyy hirveän monikin, mutta ehkä suurimpana tietysti Michael Jackson, johon Krauts tutustui tuottaja Quincy Jonesin kautta. Ja Quincy Jonesin kanssa Andre teki 80-luvulla elokuvamusiikkia ja sitten sitä kautta sitten päätyi kuoroineen tuonne Michael Jacksonin Bad-levylle. Että se oli.
Man in the Mirror-biisi löytyi tuolta levyltä ja oli siinä laulusovittajana. Myöskin Elvistä on mainittu, Paul Simon ja Heiksi, jotka on äänittänyt Andrew Krautsin musiikkia.
Radio Day.
Tänään Radio Dayssa on Andre Krauts teemapäivä. Viime viikolla menehtyneestä Andre Krautsista puhutaan tänään myös ajankohtaistunnilla. Ja hetkisen kuluttua palaamme 90-luvulle, kun Andre oli vierailemassa täällä Suomessa. Minkälaisen vaikutuksen hän jätti nuorisotyön ohjaaja J.P. Niskaseen, joka oli järjestelemässä Andrein keikkaa pääkaupunkiseudulla. Siitä kuullaan hetkisen kuluttua, samoin myöskin yhden illan kohtaamisesta kertoo meille muusikko Olli Helenius ajankohtaistunnilla, jossa seuraavaksi palataan yhteen suurimpaan Andre Krautsin hiteistä.
Yeah.
Kuulemme Andre Crouchin teemapäivän johdosta Andrein viimeisimmän live-version tästä hitistä Soon and Very Soon live in Los Angeles 2013 vuonna äänitetty kappale. Ja tämä kappale taitaa olla 80-luvun lopulla keikkajärjestelyssä mukana olleelle nuorisotyönohjaaja Jari-Pekka Niskasellekin merkittävä kappale, vai kuinka?
No kyllä se on, että mä luulen, että lähes koko Suomen kansakin tuntee tämä joko tässä alkuperäisversiona englanniksi tai sitten suomeksi käännettynä tämän biisin. Että tosi jykevä ja mahtava biisi kyllä.
No mikä on tämän kappaleen ja Andre Crouchin ylipäätään sisääntulo sinun elämään?
No kyllä mä luulen näin, että kun musta tuli kristitty nuorena miehenä, niin Rovaniemen pimeissä olosuhteissa, niin tämä oli ehkä ensimmäisiä levyä, jonka, tai C-kasetteja, joka mulle niin kuin tarjottiin ja sanoi, että kuuntele tuota ja aloitetaan tuosta tämä gospel-tuntemus. Ja kyllä se oli jotenkin semmoinen tajunnan räjäyttäjä, että näin hienoa musiikkia ja näin syvällistä musiikkia niin kuin tehdään. Ja siitä asti oikeastaan Andre Crouchin ja tummien ihmisten niin kuin isojen kuorojen musiikki on ollut mulle kyllä merkittävä.
No sitten myöhemmin mentiin 80-luvun loppupuoliskolle. Toimit tuolloin pääkaupunkiseudulla jo nuorisotyön ohjaajana. Sait olla mukana järjestämässä Andreita keikkailemaan tänne pääkaupunkiseudulla. Kerro vähän tästä tarkemmin, milloin ja mitä tapahtui.
Joo. Me aloitettiin ystäväni Jukan kanssa niin tämmöinen Music Vision firma, osakeyhtiö, ja päätettiin, että Suomeen olisi hienoa saada niin kuin tällaisia merkittäviä, taitavia, lahjakkaita muusikkoja esiintymään. Ja 21.3.89 Andre Crouch muun muassa tuli Suomeen. Saatiin järjestettyä hänet tuonne Cafe Metropoli Helsinkiin. Siinä oli mukana samassa konsertissa Tata Vega, aivan huippulahjakas naisartisti, ja sitten Ras Taffeli. Että niin kuin jälkeenpäin ajateltuna niin kohtuullisen kova kattaus kyllä. Ja siinä tehtiin yhteistyötä sitten Radio Ykkösen eli Radio Ettanin kanssa. Ne taltioi sen livenä ulos niin kuin 91.1 muistaakseni taajuudella. Ja siitä se oikeastaan lähti. Seuraavana päivänä 22.3. niin he meni sitten Vaasaan. Ja oli hassua, kun kaivelin tuosta hiukan muistilokeroita ja katselin lehtiartikkeleita, niin isolla lukee Tata Vega, Rastaf ja sitten Special Quest. Ihan pienellä, Andre Crouch.
Mistä se kertoo?
Väärinpäin.
Mistä se kertoo?
Mä en oikeasti osaa sanoa, että miten ajateltiin, että Andre Crouch venää niin pienellä, mutta vielä mahtavampaa olisi, että mä luulen, että joku kuulija on ehkä tallentanut sen Radio Ykkösen keikan, että se olisi niinku ihan mieletön niinku
vielä kun jollakin, niin vielä kun jollain olisi tallella, niin se olisi hyvä tietää.
Niin.
No minkälainen oli tuo Cafe Metropolin keikka Helsingissä silloin 89 vuonna?
Olihan se niin kuin tiivis tunnelma. Siis se oli jotenkin niin kuin, se oli toinen meidän juttu, mitä me järjestettiin. Pari päivää aikaisemmin oltiin järjestetty Petra Kulttuuritalolle. Ja jotenkin tuntui siltä, että hetkinen, että nyt niin kuin nämä ovet.
Rima oli korkealla.
No niin. Mutta olihan se aivan mahtavaa, että siinä Q-Stone-yhtyö oli taustayhtyönä, eli Heikki Silvennoinen. Joo, löytyi veljekset ja Kuhtosen Mikko ja Max Tabel Eli tuolla pohjalla niin kuin mentiin. Että
ja siihen aikaan he säästivät aika paljon Kahven Metropolissa muita artisteja.
Joo, juuri näin, että tästä se lähti oikeasti liikkeelle heidänkin niin kuin veto, ja sen jälkeen nämä suomalaiset niin kuin Suomi-tähdet kävi siellä esiintymässä heidän kanssaan. Että muistaakseni Houston, olisiko ne ollut peräti vuoden päivät siellä live-bändinä torstaisin.
No mitäs minkälainen henkilö Andrew Crouch oli sitten, kun hänet tapasit, oman idolin?
No niin, kyllä hän oli ääreis ihmisläheinen ja sellainen, niin kuin sanotaan joistakin ihmistä, kun he astuu huoneeseen, he täyttää sen huoneen positiivisella energialla, että hän oli kyllä sellainen, niin kuin, johtuiko se sitten siitä, että itselle se merkitsi niin paljon, mutta että kyllä on muiltakin on kuullut, niin kuin, että vähän samanlainen, puhutaan suomalaisista jostakin populaarimuusikoista, että Heikki Harma, kun astuu huoneeseen, niin ei jää epäselvyyttä, että millaisella karismalla kaveri tulee sisään.
No J.P. Niskanen, kun viime viikolla tieto tuli tuosta Andrew Crouchin kuolemasta, niin minkälaisia mietteitä itselläsi oli?
No,
ja minkälaisen merkityksen nyt jättää Andrein poismeno?
No tietenkin, siis mulla itsellä oli poislähtö erittäin lähellä lokakuussa, että mä olin 18 minuuttia tavallaan kuolleena ja mut elvytettiin, niin tietenkin niitä niin kuin ajatuksia pyöritinkin mielessä ja jokin oman elämän niin kuin kiitollisuus siitä, ja mutta myös kiitollisuus siitä, että tuon toisen puolelle mennään ja siellä me tavataan, että tämä elämä ei ole niin kuin pelkästään tässä, vaan niin kuin tämä elämä valmistelee meitä johonkin hyvin paljon suurempaa.
Radio Day.
Tässä Andrew Crouch ja I'm Gonna Keep On Singin yksi hänen tunnetuimmista lauluista, ja nythän laulaminen jatkuu taivaallisessa laulujoukossa. Ja näin on saatu lähetykseen mukaan muistelemaan hetkeksi aikaa myöskin muusikko Olli Helenius. Ilmeisesti kun sä oot tavannut monia tunnettuja artisteja ja yksi niistä on ollut Andre Crouch, niin oliko silloin jo 89 vuonna, kun Andre oli Cafe Metropolissa esiintymässä, niin olitko jo silloin näkemässä Andreita?
En itse asiassa ollut silloin, mutta mulla kävi tämmöinen mielenkiintoinen insidentti, kun hänen kollegaansa Ross Tufkenin kanssa tuli viime kesänä sitten vähän musisoitua ja 4 päivää tuli hengailtua, niin oltiin Rossin kanssa syömässä Helsingin keskustassa ja hän sitten yhtäkkiä sanoi, että voitaisiko mennä Cafe Metropoliin, että mä muistan, että me oltiin Andrein kanssa ja Tata Vegan kanssa siellä keikalla, että voitaisiko käydä siellä. Ja sitten mä talutin Russin tänne nykyiseen Zetoriin ja me mentiin sinne sisälle ja siellä hän sitten ihmetteli maisemia ja sanoi, että lava oli silloin tässä ja kertoi siitä illasta, että oli väkevä meininki, mutta illan jotenkin niin kuin muutti siinä, kun Andre Crouch lauloi Jesus is the answer, niin sanoi, että silloin niin kuin ilmapiiri ja tunnelma muuttui totaalisesti kertaheitolla.
No miten noin muuten Andrein musiikki, onko se ollut sulle tuttua mistä asti?
No siis se on ollut tuttua niin kuin jo niin pienestä, että mä en edes osaa sanoa milloin. Että joskus 70-luvulla ihan junnuna, niin Andrein musiikki oli varmaan niitä ekoja tämmöistä niin kuin amerikkalaista gospel- ja kristillistä musiikkia, mitä tännekin tuotiin ja kyllä se on ihan lapsuudesta asti soinut. Mä en niin ollut mikään suuri Andre-fani, että mä en ikään oikein tiedä, miltä se näyttää tai muuta, mutta sitten jossain vaiheessa, kun tajus, kuka kaveri on, niin huomasin, että osaa monta hänen lauluansa laulaa. Ja sitten tietysti aikuisiellä niissä on tullut rakkaita, tosi rakkaita joistain hänen lauluistaan tietysti.
Ja myöskin perhepiirissä on muutenkin Crouch-fanitusta. Vaimosi Hanna-Maria Helenius oli laulamassa peräti Andrein taustalla, kun Andre oli 2011 kesällä käymässä täällä Suomessa.
Joo, se oli kyllä ihan mahtava mahdollisuus vaimolle, kun on ollut lapsesta asti kanssa tosi, tosi kova fani. Ja sitten oli ehkä se kulminoitu siihen, että heillä, mä muistin, siinä tuli joku, että se lento peruttiin, tai joku tämmöinen systeemi siinä oli, että meillä oli sitten mahdollisuus jättää tänne pitkä illanvietto ystävien luona, ja se oli koko Andrein tiimi sitten. Ja se oli kyllä niin kuin koskettava. Todella koskettava niin kuin kohtaaminen, että en ole kyllä ikinä jotenkin noin pyhää ja nöyrää miestä tavannut, että se ei kyllä henskeleitä paukutellut omilla saavutuksilla, että päinvastoin, että sitä kiinnosti aina kaikkien muiden asiat ja oli myös erittäin kova huumoriveikko, että se oli kyllä teki lähtemättömän vaikutuksen ja toisaalta antoi myös sen esikuvan, että tuli itselle, että tommonen mäki, vaikka en varmaan tule ikinä saavuttaa puoliakaan, mitä hän on saavuttanut, niin haluaisi olla, että antaa semmoisen niin kuin kristityn miehen ja artistin niin kuin ihan mahtava esikuvan antoi kyllä mulle itselle siinä, että se oli väkevä kokemus, rohtaaminen.
No mikä siinä on hänessä niin kuin kristittynä sellaista, niin kuin voisi sanoa, tavoiteltavaa? Niin kuin?
Se on varmasti persoonakysymys, mutta myös tosi paljon siis ihan luonnekysymys, mutta se mitä Jumala on sitä kaveria käyttänyt ja jotenkin miten hän suhtautuu muihin ihmisiin ja lähimmäisiin. Ja koko paletti, mä en edes osaisi löytää sanoja.